Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дырэктар МАГАТЭ, прыехаўшы ў Менск, падтрымаў планы будаўніцтва беларускай АЭС. Сергея Каваленку кормяць праз зонт. На Мазырскім нафтазаводзе плацяць па 10 рублёў дывідэндаў за акцыю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння свеце. У Сірыі ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі ўзброенай апазіцыі ў розных частках краіны загінулі не менш як 12 чалавек. Па звестках праваабаронцаў сілы бяспекі прыступілі да правядзення вайсковай аперацыі супраць актывістаў апазіцыі ў горадзе Даэл на поўдні краіны. Былі спаленыя каля 20 дамоў апазіцыянераў. У панядзелак больш за 70 краінаў, уключна ЗША, абавязаліся вылучыць сродкі ў памеры мільёнаў даляраў і тэхнічнае абсталяванне для аказання дапамогі сірыйскай апазіцыі. Аб стварэнні фонду, з якога будзе выплачвацца грашовае ўзнагароджанне паўстанцаў, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях супраць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада, было абвешчана на стамбульскай канферэнцыі краінаў і арганізацый, якія лічаць сябе сябрамі Сірыі. Сёння таксама стала вядома, што Міністэрства замежных справ Расіі скрытыкавала стамбульскую сустрэчу па Сірыі. Адмысловы пасланнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сірыі Кофі Анан сёння выступае ў Радзе бяспекі АН з дакладам аб сітуацыі ў Сірыі і захадах, якія прымаюцца для ўвасаблення прапанаванага ім мірнага плана ў жыццё. У сталіцы Сенегалу Дакар сёння адкрыўся саміт лідараў краінаў членаў эканамічнай супольнасці дзяржаў Заходняй Афрыкі па сітуацыі ў Малі. Удзельнікі сустрэчы маюць намер прыняць рашэнне аб магчымым прыпыненні гандлёвых і эканамічных сувязяў з Малі. У працы саміту таксама ўдзельнічаюць прадстаўнікі АН, ЗША, Францыі ды іншых краінаў. У панядзелак мінуў тэрмін ультыматуму, прад'яўленага Малі суседнімі краінамі, членамі эканамічнай супольнасці. Яны патрабавалі ад вайскоўцаў, якія 21 сакавіка ажыццявілі ў краіне пераварот, на працягу 72 гадзінаў перадаць уладу цывільнаму ўраду. Арганізатары перавароту называюць у якасці яго прычыны няздольнасць уладу забяспечыць войска ўсім неабходным для падаўлення сепаратысцкага руху Туарэг на поўначы Малі. Генеральны прокурор Украіны Віктор Пшонка распарадзіўся забяспечыць лячэнне экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі па-за межамі калоніі ў Харкаве, дзе яна адбывае пакаранне. Пра гэтым паведаміла сёння прэсавая служба ведамства. Раней украінскія лекары, якія абследавалі асуджаную, прызналі, што стан здароўя апазіцыйнага палітыка пагоршыўся і яна мае патрэбу ў шпіталізацыі. Экс-прэм'ер Цімашэнка адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення па абвінавачанні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Яе паплечнікі і шмат такія члены міжнароднай супольнасці лічаць, што Цімашэнку пераследуюць па палітычных матывах. Урад Іраку назваў непрымальным знаходжанне віцэ-прэзідэнта суніта Тарыка Аль-Хашымі ў сталіцы Катару Доху і заклікаў улады Катары перадаць яго Багдаду. Пры гэтым у панядзелак заявіў намеснік прэм'ер-міністра Іраку Хусейн Аль-Шахрастані на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе. Па словах Аль-Шахрастані, улады курдскага аўтаномнага раёну, дзе Аль-Хашымі хаваўся са снежня мінулага году, калі супраць яго былі вылучаны абвінавачанні, парушылі закон, дазволіўшы яму пакінуць краіну. Хашымі прыбыў у Доху ў нядзелю, быў прыняты дзяржаўным міністрам Катара шэхам Хахмадам бін Джасэмам Аль-Тані. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.